Nyt alkavan Jippu ja ihmisen ääniohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Jippu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Jippu täällä talvisessa studiossa. Tosin talvi siis ei ole studiossa täällä sisätiloissa, vaan kun katsoo ikkunasta, niin on kaunis talvinen upea sää. Ihana fiilis. Tänään vieraana on tosi mielenkiintoinen ihminen. Mun mielestä sä oot aika semmoinen niin kuin vahva, voimakas, mutta mä saatan olla väärässä, koska muahan luullaan kanssa, että mä oon niin kuin vahva, voimakas ja muuta, mutta siellä on aina niin kuin se vahvan ihmisen kääntöpuoli. Tervetuloa Sanna Ukkola, toimittaja.
Kiitos Jippu, kiva olla täällä.
Monesti nimittäin, kun sanotaan ihmisestä, että sehän on äärimmäisen vahva ja luja ja murtumaton ja sehän uskaltaa sanoa, mitä se haluaa. Sillähän on voimakkaat mielipiteet. Se ei välttämättä ole se koko totuus siitä ihmisestä, tai useinkaan ei ole. Pitääkö se susta paikkaansa, että sulla on jonkinlainen salattu kääntöpuoli?
Varmaan musta tulee semmoinen kuva, että mä oon tosi vahva. Ja musta varmaan mä luulen, että musta on aina tullut, että niin ihan lapsesta asti. Mutta että kyllähän mä oon myös, totta kai mä oon hyvin herkkä sisältä, mutta että ehkä mä en näytä sitten sitä omaa herkkyyttäni kaikille. Ja tietysti varmaan nyt niin tässä nykyisessä roolissa se vahvuus saattaa, tai se kuva siitä saattaa tulla siitä, että mä sanon aika suoraan kolumneissani, että kolumnit on mun mielestä mielipidekirjoituksia ja niiden funktio on se, että sä argumentoit jonkun mielipiteen ja sanot sen sitten aika suoraan, etkä mene silleen toisaalta pohdiskeluun usein niin kuin ihmisenä menisi, mutta että kolumnissa ei. Niin sitten tietysti, mä en tiedä, että se saattaa olla jopa vähän niin kuin harvinaista Suomen kaltaisessa maassa, että sanotaan näin suoraan, niin kuin minä, jolloin sitten ihmiset varmaan saattaa ajatella, että mä jotenkin vahva. Mutta mä enemmän niin kuin ajattelen, että jos vaikka tulee jotain, varmaan niin kuin eniten multa haastatteluissa kysytään, että miten sinä tulet toimeen tuon vihapalautteen kanssa, niin mulle se sananvapaus ja se sanomisen vapaus on paljon tärkeämpää kuin se niin kuin oma henkilökohtainen hyvinvointi tai se, että miettii jotain palautetta, joka siitä tulee, että jos vaikka niin kuin kaikki ei siitä tykkääkään, niin sen takia mä sanon aika suoraan, enkä mä niin kuin kauheasti sitten mieti sitä.
Niin, ei ne samaahan vihapostia. Mäkin, täällä kun mä teen tätä ohjelmaa, niin täällä on laidasta laita, mutta ei ne ole koskaan niin kuin sillä tavalla vaikuttanut muhun, että mä samaistun tuohon tosi syvästi. Sä sanoit jo äsken tuossa oikeastaan se, mitä mä olisin seuraavaksi kysynytkin, että sä oot nuoresta asti. Että millainen olit sä nuorena jonkinasteinen niin kuin radikaali?
Olen mä ollut ihan lapsesta asti kyllä. Missä arvasit?
No mä just ajattelin, niin. että se tulee sieltä jo niin kuin sieltä jostain. Millainen sä olit nuorena? Niin. Kun ihmiset on, että olin punkkari, olin hippi, olin jonkun asteinen radikaali, niin oliko se sellainen niin kuin anarkian ja vapauden nuori?
Tämä oli vähän semmoinen, että mä oon niin aina oikeastaan inhonnut kollektivismia tai semmoista, että ryhmässä mennään ja tehdään jotain asioita. Että siis ihan pienestä asti tyyliin, niin mä muistan, kun mua ärsytti joskus, oltiin jotain varmaan ekalla tokalla. Ihan lapsia ja mua ärsytti se, että kun tuli luokkaan, tuli jäätelöä ja kaikki oli aivan niin kuin aivan niin kuin sekaisin siitä jäätelöstä, että jes, mahtavaa. Ja se oli niin kuin semmoinen juttu ja kaikki meni niin kuin heittäyty siihen jäätelöön. Ja sitten mä jotenkin halusin olla yksilöllinen, jolloin vaikka mä itse tykkäsin tietysti sitä jäätelöstä ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin, mutta mä halusin olla individualisti. Ja mä kieltäydyin ihan vaan sen takia, että mua ärsytti se kollektivismi. Ja mä en ottanut sitä jäätelöä, koska mua jotenkin, mä mietin, että tämä on niin kuin omituista, että me ollaan niin kuin, no en mä tiennyt pavlovilaista sanaa, mutta että tavallaan pavlovilaisittain lähdetään niin kuin triggeröidytään jostain jäätelöstä, jolloin niin kuin en ottanut sitä.
Kapinallinen.
Niin, ja varmaan nyt niin kuin siis aikuisenakin mä en pidä tämmöisistä niin kuin kollektivistisista asioista, vaikka niin kuin urheilujuhlista, tai niissä herää mulla aina vähän semmoinen jotenkin, että mä oon vähän niin kuin vastarannan kiiski, tai jos niin kuin koko yhteiskunta ajattelee, että joku on näin, niin mulla on vähän niin kuin tarve usein, ei aina, mutta usein niin kuin katsoo vähän toisesta suunnasta, että entä jos se onkin toisilla tavalla.
Tekikö se sulle koskaan yksinäistä tai ulkopuolista oloa, että sä halusit niin vahvasti ottaa sen roolin, että koska semmoinen ihminenhän seisoo usein yksin. Kun se ei suostu ikään kuin siihen ryhmäpaineeseen eikä siihen kokonaisuuteen, niin onko se ollut semmoista niin kuin kanssa ihan yksin, mutta sä niin kuin mieluummin valitset sen.
Joo, tai mulla oli aina, mä en ole koskaan ollut semmoinen niin kuin mikään luokan suosituin tyttö. Mä oon ollut vähän jotenkin omituinen. Että mulla on ollut ehkä semmoiset niin kuin omat läheisimmät ystävät. Mutta että mä en ole ollut mikään semmoinen seurapiiriperhonen sitten, että mä oon ollut vähän ehkä niin kuin poikkeuksellinen, että mulla oli kännykän kanssa, joskus myöhemmin tuli sitten sama, että mä vähän boikotoin kännykkää sitten, kun se tuli, koska kaikilla piti olla se tai leviksen farkut tai näin. Tai sitten jos vaikka oli joku ihminen, jota kiusattiin luokassa, niin mä menin aina sen puolelle sitten jollain lailla. Niin kuin yritin puolustaa sitä, että mä niin kuin koin sen niin kuin tosi kauheana, jos oli jotain. Mä muistan niin kuin muutamiakin tilanteita ja ihmisiä ja kiusaamiskokemukset. Mä en itse ollut sillä lailla varsinaisesti kiusattu, ainakaan niin kuin isossa mittakaavassa, mutta että yritin sitten ehkä puolustaa sellaisia ihmisiä, joita kiusattiin.
Kuinka paljon siinä oli sulla semmoista vilpitöntä arvomaailmojen ja semmoista jonkinlaista älyllistä semmoista ymmärrystä jopa, että sä ymmärsit aikaisemmin ja olit ehkä varhaiskypsäkin ajattelussa silloin, koska sä oot pystynyt lähteä ikään kuin irrottautumaan tällaisista kollektiivisesta toiminnasta, vai kuinka paljon siinä oli vaan semmoista puhdasta kapinaa?
Niin. Tai että haluaa olla vaan erilainen
niin,
sen takia, että ollaan.
Niin. Oliko se sisäsyntystä niin kuin aitoa semmoista niin ikään kuin kannan ottamista jo silloin?
Mä en osaa sanoa, että millä tavalla. Varmaan mä yritin ollakin jotenkin poikkeava ja mä halusin olla jotenkin erityinen, mutta kyllä se sitten oli varmaan myös, kyllä se on mulla olemassa oleva luonteenpiirre edelleen ihan selkeästi. Mä luulen, että sen takia musta on tullutkin kolumnisti. Nyt kun on Radio Days, niin yksi tämmöinen oli, mikä mulla oli siis lapsena ja nuorena, oli, että mä olin siis uskonnollinen, mitä nykyään mä oon niin kuin agnostikko. Mutta, ja mun äiti ja isä ei ollut uskonnollisia. Mutta mun mummon sisar oli, ja mun mummon sisar jotenkin kertoi mulle niin kuin Jeesuksesta ja Jumalasta. Ja mähän olin siis niin kuin tämmöinen pyhäkoulutyttö, joka soitti, mä olin musiikkiluokalla ja soitin pianoa ja soitin viulua ja uskoin Jumalaa ja kävin kirkossa, mikä oli hyvin niin kuin poikkeuksellista.
Niin siinä porukassa.
Ja meillä vaikka, Oulussa nyt olikin lestadiolaisia paljon, mutta ei siinä meidän luokalla ollut tai siinä mun ympäristössä. Ja sitten mä kuuntelin Mozartia. Ja mä muistan, kun tuli Dingo. Ja kaikki alkoi kuunnella Dingoa ja siis ihan kaikki kuunteli sitä. Ja Modern Talking tuli jossain vaiheessa. Ja mä jotenkin ajattelin, kun mä olin uskonnollinen, niin että nämä on jotenkin syntisiä. Koska se mun isotäti, se mun mummon sisar, niin piti tämmöistä niinku musiikkia syntisenä. Että se oli syntiä. Jolloin se varmaan, niinku, kun mä olin ihan pieni, niin se oli jotenkin tullut mulle. Ja mä sitten kuuntelin Mozartia ja kaikki muut kuunteli Dingoa. Ja sitten mä muistan joku päivä, kun mä soitin yhdelle mun kaverille, tai muutamalle mun kaverille, että missä ne on. Ja kaikki oli Helenan, mun yhden luokkakaverin bileissä, johon mua ei ollut sitten kutsuttu. Ja mä yhtäkkiä tajusin, että kaikki muut on siellä bileissä, paitsi minä. Ja sitten mä muistan, kuinka se ahdisti minua ja mulle tuli semmoinen hylkäämiskokemus ja mä ajattelin, että no seuraavan kerran, kun joku järjestää bileet, niin mä hankkiudun sinne. Ja sitten Tommi, meidän toinen luokkalainen, järjesti bileet ja sanoi, että kaikki on tervetulleita, jolloin mä sanoin, että mäkin tuun. Ja sitten mulla sanoi, että et sä voi ottaa sitä Mozartia sinne mukaan ja että siellä saattaa joutua pussailemaan poikia.
Niin, sä jouduit nyt paineen
alle. Ja mä olin ihan kauhuissa. Ja sitten mä muistan, mä isän kanssa keskustelin, että voinko mä mennä sinne, että entä jos siellä joutuu pussailemaan poikia. Ja isä sanoi, että mene vaan. Ja sitten mä menin sinne bileeseen ja sitten mä tanssin sitä syntistä musiikkia ja sitten mun luokkakaverit tulivat sanomaan minulle, että sinähän oletkin ihan normaali, että sinä olet samanlainen kuin me muutkin.
Jotenkin tosi paljon samaistuspintaa noissa kotibileissä ja muissa. Mulla oli taas kanssa, totta kai kun mä olin sitten uskossa niin kuin nuoresta tytöstä, niin mä sitten aina se Raamattu kädessä istuin kotibileissä ja hoisin sieluja siellä. Että jos jollakin oli hirveä olla, mä oksetutin vessassa ensiksi ja sitten käytiin Jumalan sanaa siinä. Tai siis ihan tämmöinen, mä muistan, että mulle kanssa sanottiin, että sä oot friikki.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääni -ohjelmaa, vieraana toimittaja Sanna Ukkola. Tästä päästäänkin näihin sun mahtaviin kolumneihin, jotka mä luen joka kerta melkein.
Ai jaa,
siis
kiva.
Mä en todellakaan lue mitään kolumneja, mutta siinäkin mä oon kapinallinen. Että mä en lue mitään kirjoituksia koskaan, eikä mä ymmärrän lehdistön jutuista. Tietysti omat haastattelut mä aina teet sä tarkastan. Mä haluan tuosta noista sun kolumneista nyt kun päästiin siihen, niin kirjoitat sä ne jonkun tunteen vallassa?
No silloin, jos mä kirjoitan tunteen vallassa, niin silloin niissä tulee parhaita, mutta yleensä mä nyt en kirjoita kauhean tunteen vallassa, mutta mä käytän ehkä sellaista kieltä, joka on räväkkää ja siitä tulee sellainen kuva, niin kuin mä olisin, kun monesti mulle sanotaan, että Ukkola taas veti herneen nenään, vaikka en mä nyt ole vetänyt hernettä nenään, mutta mun pitää kehittää joku mielipide jostain asiasta kerran viikossa
niin.
Ja kirjoittaa sitten siitä. Mutta jos mulla on oikeasti niin todella, että mä oon tunteen vallassa.
Että niin, se on henkilökohtainen.
Niin silloin se on niin hyvä, siitä tulee usein aika hyvä siitä kolumnista.
Niin ja on se sama laulun tekemisessä, että jos sä teet sen rakastuneena ja onnellisena taikka kärsivänä tai muuta, niin se ilmaisu on niin vapaampaa, aidompaa. Sitten jos se on tehdä ihan vaan duunipohjalta jonkun biisi, niin kyllä se yleensä aika surkea on. Mm. Sä sanoit, että sun täytyy kirjoittaa kolumni. Eikö se kuitenkin ole sellainen kutsumus?
On, ehdottomasti. Mutta siis se, että mulla on kuitenkin kolumnivuoro kerran viikossa.
Aivan, niin se on
mulla täytyy olla, mulla on vaikka kolumnivuoro huomenna. Ei mulla ole mitään harmaata aavistustakaan tänään vielä, että mistä mä kirjoitan. Mutta yleensä se tulee. Mutta jos on joku semmoinen asia vaikkapa, joka niin käy mun oikeuden tunnon päälle tosi paljon, ja mulla on oikeasti niin vahva fiilis siitä, niin silloin siitä tulee aina paras.
Ja se, mikä on mielenkiintoista, on se, että mä sain siis käsityksen, että sä oot jollain tavalla uskossa, koska mä oon niin koko ajan luullut, että sä oot tämmöinen vakaumuksellinen kristitty. Ei sen takia, että sä puhuisit omasta vakaumuksesta, vaan sä puolustat kristillisiä arvoja. Mikä saa sut toimimaan niin? Miksi sä teet niin, vaikka sulle ei itselläsi ole henkilökohtaista suhdetta Jeesukseen?
En mä mielestäni puolusta mitään kristillisiä arvoja, kun mä puolustan niin arkijärkeä.
No, eli... mutta kristilliset arvot on sellaisia.
Eli en mä kirjoita kristillisistä arvoista, enkä mä kirjoita oikeastaan uskonnosta koskaan. Mä oon kirjoittanut vissiin yhden jostain karikanalaista joskus, mutta että en mä kirjoita tuosta aiheesta.
Mä en tiedä, miksi saa semmoisen käsityksen, että se johtuu siitä perinteisyydestä, mitä sä pidät yllä. Ihmisen tämmöistä...
En minä pidä edes mitään perinteisyyttä yllä. Mä varmaan kirjoitan vähän eri sävyyn kuin moni muu Suomessa, koska monet toimittajat on ehkä niin vasemmalle kallellaan. Mä en itse koe, että mä oon oikealle kallellaan, mutta en mä myöskään vasemmalle kallellaan. Ja mä niin kritisoin kaikenlaista niin fundamentalismia tai semmoista niin fanaattisuutta ja molemmilta laidoilta.
Joo.
Tarkoittaa sitä, että mä kritisoin vaikkapa rasismia, vaikka persujen ylilyöntejä, mutta kyllä mä sitten kritisoin myös vihreitä ja vasemmistoa, jos ne riehuu siellä omalla sektorillaan. Ja sitä ei ehkä niin paljon Suomessa tapahdu, mutta en mä kyllä mistään kristillisistä arvoista kirjoita, mutta se ehkä kertoo enemmän, mä luulen, että mediakentästä.
Niin, ja voi olla se, että kristityt sitten, me ollaan sellaisia, että me sitten niin kuin jollain tavalla halutaan lukea niitä kristillisiä viestejä, niin kuin semmoisistakin, kelle ei ole mitään tekemistä. Niin
ja mä oon vähän ihmetellyt tuota, koska mua aika paljon pyydetään tommosiin tilaisuuksiin, ja kun mä en ole sitä niin kuin uskonnollista porukkaa, niin että miksi mua pyydetään niin paljon, ja miten tämä voi olla näin, tämä media ympäristö ylipäätänsä, että mut katsotaan, tai vaikka sanotaan nyt joku Ivan Puopolo, joka on selkeästi, hän on oikeistolainen kyllä selkeästi, hänellä on semmoiset esimerkiksi talousajatukset, niin häntä pyydetään paljon, vaikka hän on niin kuin ihan pinkova ateisti, niin ne uskonnolliset piirit haluaa ottaa hänet jotenkin jonnekin sinne.
Niin kuin huomioon.
Niin, mutta että ehkä se liittyy siihen, että me ei olla mitään niin kuin vihervasemmistolaisiakaan.
No se, ja sitten se on taas...
Ja iso osa mediasta on nykyään, varsinkin noista nuorista.
Niin, ja sitten jos uskaltaa tai ikään kuin asettuu sitä vihervasemmistoa jotenkin niin kuin
vastaan,
niin sitten automaattisesti sen pitäisi tarkoittaa sitä, että okei, no nyt tässä ollaan...
Että niin sä oot konservatiivi, niin. Mitä mä en myöskään ole. Mä oon niin kuin klassinen liberaali.
Joo.
Että en mä ole konservatiivikaan.
Joo.
En ole. Se on vaan niin kuin hassua, että miten ihmiset laittaa ihmisiä johonkin.
Joo, mä samaistun niin tohonkin.
Tuommoisiin niin laatikoihin.
Joo, ja se menee sillä tavalla munkin kohdalla, että mä puhun Jeesuksesta ja käyn juttelen siitä, niin, mutta heti niin kuin halutaan johonkin näistä kategorioista, mitä kristillisyyden sisällä sitten on. Mm. Onko se helluntalainen, onko se tai jollain tavalla, mutta mä koen kanssa olevani niin kuin liberaali, mutta sitten jos mä puhun konservatiivisesti, niin että muhun ei olla koskaan myöskään osattu suhtautua. Et sen takia tuo vastarannan kiiski on musta hyvä, koska ei tietyllä tavalla tiedä, että mikä toi tyyppi. Jos sus on kanssa niin kuin kohtia, mihin voisi tarttua, joista voisi luoda semmoisen sen vision, että tämä on tällainen ihminen. Mm. Tämän Sanna Ukkolan täytyy olla nyt konservatiivinen, niin kuin sininen ajattelu, tiedätkö Suomi. Sussahan on niin kuin valtavat värit.
Ne tavallaan kolumneiden kautta tulee yksi osa ehkä minusta esille, mutta se on hyvin pieni osa, että minussa on aika paljon muutakin. Niin. Ja totta kai, että kolumnit on myös, kyllä mä oon samaa mieltä kuin mun kolumnit, mutta kyllä ne on myös tietyllä tavalla teoksia. Joo. Että ne on vaan niin kuin, ne kuvaa mua vaan hyvin pieneltä osalta.
Onko sun millainen perhe?
Mä oon ainut lapsi, mulla on toimittajavanhemmat, äiti ja isä molemmat toimittajia olleet ja äiti oli sitten poliitikko myöskin, että hän oli liberaalipuolueen puheenjohtaja itse asiassa ja ainut kansanedustaja ja sitten hän loikkasi kokoomukseen. Joo. Ja oli siellä ja isä on edelleenkin itse asiassa pakinoitsija. Hän on Suomen varmaan pisimpää pakinoita kirjoitellut ihminen.
Sieltä se tulee sitten. Mm. Mutta mikä sun niinku perhe, sä oot nyt naimisissa, sulla on lapsia?
Naimisissa joo, kyllä. Mun perheeseen kuuluu kaksi lasta, kyllä.
No niin, siellä olosuhteissa on varmaan ihan erilainen äiti ja se, että mitä sä oot sille perheelle ja lähipiirille, niin se herkkyys, mistä sä puhuit, niin millä tavalla se niinku näkyy sussa ja sun elämässä?
No mä ehkä vähän kärsin siitä, että tää mun ura ja ammatti on tämmöistä aika, sanotaan, että maskuliinista, että mä kärsin siitä, että mulla on se semmoinen niin kuin feminiini energia jotenkin vähän niin kuin ehkä mennyt jonnekin piiloon, että kun koko ajan tavallaan täytyy olla aika silleen, no nuo kolumnithan on aika aggressiivisia ja mä oon TV-juontaja myös, juontaja, jolloin niin kuin haastattelet poliitikkoja ja koko ajan pitää seurata uutisia ja olla koko ajan ajan tasalla ja sosiaalista mediaa ja tavallaan semmoista niin kuin perinteisesti niin kuin semmoista maskuliinista energiaa kauheasti mun duunissa, jolloin sitten mulla on se toinen puoli, se semmoinen feminiini puoli, niin on jotenkin ollut viime vuodet semmoinen taiteellinen puoli tai luova puoli, niin mä koen, että se on ollut vähän silleen niin kuin
syrjässä.
Ja sitten mä yritän sitä niin kuin saada takaisin. Mä aina jos mä vaikka on lomalla, niin laitan kännykät pois päältä tai lähden jonnekin luontoon ja on siellä niin kuin luontoyhteydessä ja yritän lukea paljon kirjoja. Mä oon koko niin kuin nuoruuten ja lapsuuteni lukenut fiktiivistä kirjallisuutta.
Sä haet kaikkea, mikä vahvistaa.
Mutta nykyään sitä. Mä luen sitten, jos mä oon vaikka niinku duunia teen, niin mä luen oikeastaan niinku pelkästään niinku faktakirjallisuutta ja faktatekstiä. Mutta sitten lomalla mä luen sitä niinku fiktiivistä kirjallisuutta. Mä haluaisin kirjoittaa fiktiivisen teoksen ja näin. Ja mä yritän tavallaan sitä mun sitä semmoista naisenergiaani vahvistaa.
Niin, vahvistaa. Ehkä se on tuommoista niin kuin tietyllä tavalla älyllisesti painottunut se sun työ ja se ympäristö ja se niin kuin tapahtuu kaikki semmoisessa hyvin teoreettisessa ja tiukassa ja faktapohjaisessa ja siellä ei ole niin kuin tilaa semmoiselle niin kuin haihattelulle tai semmoiselle pehmeydelle, mitä sitten nämä
kirjoit. Ja kun mä puhun feminiinisestä ja maskuliinisesta energiasta, niin mä mietin tuota kiinalaista, jossa puhutaan niin kuin jing ja jang.
Joo.
Niitä energioita tässä nyt lähinnä sitä kautta.
Sä haet niiden tasapainoa.
Niin.
Luonto, käyt sä saunassa ja avannus muuten?
Joo,
joo,
käyn.
Joo, mä käyn kanssa aina joka päivä, mehän saunataan koko ajan ja muuta. Mä en tiedä toisaalta kumpi puoli musta saunoo, maskuliini vai feminiini. Että mä oon siellä saunassa kyllä niin jäätävissä löylyissä välillä, että mutta sussa se, sä teet sitä niin kuin ikään kuin elvyttääksesi sitä sun ja keventääksesi sitä sun taakkaa sitä toisen puolen.
Niin mä en pystykään olemaan tuolla saunassa niin kuumissa, että mä pystyn olemaan tietyn aikaa, mutta mä yritän. Mä oon alkanut biohakkeroida, mä oon innostunut biohakkeroinnista.
Mitä se on?
No se on semmoista, että pyritään tavallaan vaikuttaa sun terveyteen silleen positiivisella tavalla. Ja esimerkiksi tämä Oura, mikä mulla on tässä kädessä, niin tämä on vaikkapa, joka mittaa sun sykettä ja unenlaatua ja liikuntaa ja kaikkea. Tai liikuntakellot, niin nekin on biohakkerointia, siis kaikki mahdolliset.
Niitä unimittareita.
Nekin voi olla sitä, tai onkin. Saunahan on, koska sauna on tutkitusti niinkö edistää pitkäikäisyyttä. Sillä on paljonkin terveysvaikutuksia. Ja nyt kun minä olen innostunut tästä biohakkeroinnista, niin minä olen ottanut tämän kylmäaltistuksen myös.
Joo,
ja nyt mä oon käynyt itse asiassa vasta niin ensimmäisiä kertoja avannossa niin tänä talvena. Ja mä oon justiinsa mietin, että nyt viikonloppuna pitäisi taas mennä avantoon.
Joo, se on mieletöntä, mutta se on toinen ohjelman aihe. Sitten mä teen jostain saunasta ja avannosta. Mulla on noita niin maailmanmestarisaunoja kavereita, jotka kilpailee.
Oikeasti? Ei.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Mutta hei, kuuntelet Ihmisen ääniohjelmaa, se avannosta, se saunasta, se on intohimo ja se on todella mahtavaa. Mutta mua kiinnostaa vielä tämä usko, mistä sä puhuit tuossa alussa, että sulla oli tämmöinen uskovainen maine, kun siis että se vaihe, että sä kävit pyhäkoulussa ja muuta. Mitä sille uskolle sitten niin kuin aikuistuttua kävi? Millaisen uskon prosessin sä oot niin kuin käynyt läpi ja päätynyt siihen, että sä oot kuitenkin enemmän agnostikko, tutkija, etsiä, kun ikään kuin että sä olisit löytänyt jonkun vakaumuksen, joka olisi sun arvomaailmassa?
Joo, olin tosiaankin, ensin mä olin niin kuin uskonnollinen kristinusko ja Jeesusta ja Jumalaa silloin, kun mä olin lapsi. Ja sitten tosiaan, sitten mä rupesin niin kuin, käymään noissa bileissä ja sitten se Jeesus ehkä jäi jossain vaiheessa.
Luontaisesti.
Niin, ja sitten mulle tuli semmoinen New Age-vaihe, jolloin mä hörhöilin niin kuin, joskus ehkä 17-18-vuotiaana. Vähän niin kuin New Age-asioista olin kiinnostunut ja lueskelin niistä. Ja sitten mä muistan, mä menin Intiaan ja mä siellä Intiassa reissasin. Aika varmaan niin viikkoja, pari kuukauttakin olin niin kavereitteni kanssa ja yksinkin reissasin. Ja sitten mä menin tämmöisen gurun, kun Amma, niin hänen ashramiinsa. Ihan vaan katsomaan huviksi, että minkälaista siellä on. Ja se oli sitä mun New Age-aikaa. Sitten se oli varmaan niin Amman, olisiko ollut 40-vuotis syntymäpäivät, jolloin niin ympäri maailmaa tuli tämän gurun luokse ihmisiä palvomaan häntä.
Niitä ei...
Äiti Amma, joo, joka niin käy Suomessa.
Se
halava guru. Se oli saarella se hänen ashraminsa. Ja mä jäin sinne jotenkin niinkö loukkuun. Eli mä en päässyt sieltä pois silloin, kun mä olisin halunnut päästä pois, koska se veneyhteys meni, kun siellä oli niin paljon porukkaa. Mä en muista, mikä siinä oli. Mä en vaan päässyt sieltä nyt heti pois. Ja mä jäin sinne niinkö vähän niinkö jumiin, joo, pariksi päiväksi. Ja mä alkoi aistaa se niinkö touhu ihan hirveästi, että ne ihmiset oli niinkö toinen toistaan, niinkö, ne usko, että tämä ihminen on niinkö joku Jumalan inkarnaatio ja sillä oli niinkö äiti Amma nukkeja ja äiti Amma jotain saippuoita ja tämmöinen niinkö krääsää myytiin ja uskovat kaiken maailman merkkeihin ja ihan niinkö huuhaata. Ja sitten kun mä tulin sieltä pois, niin mä muistan, mä olin just junassa ja yhtäkkiä mulle tuli semmoinen niin kuin eksistentiaalinen ahdistus, että kaikki mihin mä oon uskonut ei ole olemassa mitään. Että kaikki on niin kuin, että en usko enää yhtään mihinkään. Sitten mulle tuli semmoinen vaihe aika pitkäksikin aikaa, että mä olin hyvinkin niin kuin vahvasti ateisti, että mä en usko yhtään mihinkään paitsi tieteeseen. Ja mä luin tosi paljon tiedekirjallisuutta ja mä edelleenkin niin kuin aika niin kuin vahvasti uskon tieteeseen, mutta että jossain vaiheessa sitten... Kun mä kuitenkin vähän niin kuin kipuilin sen kanssa ja mä oon aina halunnut uskoa Jumalaa, mutta kun mä en pysty, niin mä jossain vaiheessa mulle tuli taas semmoinen, ne on tullut niin kuin hetkessä mulle. Mä en tiedä, oliko se joku niin kuin kokemus teillä uskonnollisesti, uskovasti puhuu niin kuin pyhä henki laskeutuu tai joku hengellinen kokemus. Jotain mulle tapahtui kerran, kun mä tätä asiaa pohdin ja sanoin, että Jumala, jos sinä olet olemassa, niin
ilmoita
asiasta. Joo. Ja mulle tuli semmoinen kokemus, joka oli todella voimakas ja sen jälkeen mä taas tajusin, että mä voi olla enää niin kuin ateistikaan. Joo. Ja sen jälkeen musta on tullut oikeastaan niin kuin agnostikko.
Joo, että on olemassa jotain korkeampaa.
Eli mä en voi tietää, onko olemassa mitään, joo, vai eikö, että onko nämä vaan mun päässä olevia asioita. Sähän pystyt tuommoisen uskonnollisen kokemuksen saamaan esimerkiksi niin kuin laboratorio-olosuhteissa. Vai onko oikeasti olemassa jotain, jota me ei pystytä selittämään? Minä en tiedä, ei minulla ole siihen vastauksia, jolloin mä oon tavallaan nyt niin kuin aika sopusoinnussa sen asian kanssa, että mä en voi tietää ja toivotaan, että on olemassa jotain.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana on toimittaja Sanna Ukkola ja mun mielestä toi on ihana asenne ja oikea asenne, mikä pitäisi olla siis kaikilla ihmisillä ja kristityilläkin, että siis se oikeassa olemisen, mä koen, että se on niin kuin oikeassa olemisen virhe tai ongelma, että me lyödään lukkoon se, että se on näin, niin sitten se kasvu pysähtyy. Mm. Että ihminenhän kasvaa vaan ikään kuin myöntämällä se, miten vähän se pystyy ymmärtämään asioista. Mm. Että, niin miten sun niin kuin sielu lepää? Missä on se lepo, että sä et halukkaan jonain päivänä nyt tietää yhtään mitä vaan olla?
Mm. No kyllä esimerkiksi juurikin luonnossa, että mä oon varmaan niin kuin kaikkein onnellisin luonnossa, että jos mä lähden lomalle tai jos mä pääsen lähtemään minne tahansa niin kuin muuta tekemään kuin töitä, niin mä yleensä hakeudun luontoon ja luonnon rauhassa ja vaikkapa mökillä. No mun mies ei tykkää käydä mökillä, mutta mähän voisin olla siellä niin kuin paljon enemmänkin. Ja sitten niin lukemalla, kirjoja, musiikin kuuntelulla, tämän tyyppisissä asioissa. Mä en ole niin taiteellinen silleen visuaalisesti, mutta musikaalisesti mä kyllä oon. Että,
okei.
Että niin hyvä musiikki ja hyvä kirja.
Ja silloin sun mieli lepää. Silloin kun sä luet niitä kirjoja, niin sä et pyri niin niillä oivaltamaan ja ymmärtämään, vaan se on sellaisia kirjoja, jotka niin antaa sulle jotain, rauhoittaa. Ne on romaaneja ja sellaisia, joissa voi elää vähän erilaisessa todellisuudessa kuin siinä faktojen äärellä.
Niin kuten sanoin, niin mä nuorempana luin tosi paljon sitä, ja sitten nykyään, kun mä esimerkiksi niin duuniaikoina mä luen aika paljon sitä faktakirjallisuutta, mutta lomilla ja silloin kun mä en tee duunia, niin pyrin lukemaan sitä niin fiktiivistä enemmän.
Niin kuin semmoiset ihmiset, jotka tietää näin paljon kuin sinä ja on, niin pitää olla sitten se paikka, missä ne ei tiedäkään yhtään mitään.
Mm. Ja kyllä mä yritän siis niin harrastaa meditaatiota.
Joo.
Itse asiassa, joka ei ole mulle semmoista mitään niin uskonnollista juttua tai tämmöistä, mihin liittyy jotain niin itämaisia filosofioita. Ei mulle ole sitä, vaan sitä, että mä niin rauhoitan itseni ja rauhoitan oman mieleni niin kerran päivässä edes 10-20 minsaa. Istun vaan rauhassa, hengitän ja yritän olla niin
maadotun
niin, ja olla vaan niin itseni kanssa ja ehkä niin tyhjentää sitä päätä. Ja ennen kuin mä avaan kännykän tai menen tuonne someen tai alan lukea uutisia, niin mä yritän olla silleen, niin kuin, että aamulla itsekseni semmoisen tunnin, jolloin mä just keskityn, teen jotain meditaatiota, harrastan jotain venyttelyä, aamuvenyttelyä siinä ja saatan lukea jotain niin kuin kirjaa. Ennen kuin mä avaan yhtään mitään niin digitaalista laitetta.
Niin, että lähtee
siihen päivään. Ja ne on mun varmaan niin semmoisia lempihetkiä
niin
mun päivässä, ne aamut.
Mielipiteiden sanominen niin kuin noin suoraan ja hienosti, miten sä sanot, ja oot niin kuin totta omassa itsessäsi niin kuin sillä tavalla, että sä oot tinkimättömästi se, kuka sä oot, niin onko sulla koskaan ollut sellaista, että on niinku pelottanut sanoa se sun ajatus tai mielipide, vai onko se ollut aina sulle semmoinen niinku luontainen tapa olla se, kuka sä oot, ja se on osa sua?
Mm.
Että sulle ei tule semmoista, että et hylätäänkö mut?
Mm. Kyllä mä totta kai mietin, varsinkin silloin kun mä aloittelin noita kolumnin kirjoittamista ja saatoin, että mä tiesin, että nyt tulee niinku tosi raju kolumni, niin on voinut, että se on pelottanut, että mitä ne ihmiset sitten sanoo, mutta että niin kuin mä tuossa aikaisemminkin sanoin, niin mulle se tavallaan on tärkeämpää, ei mulla ole mitään niinku kauhean rajuja mielipiteitä, että eihän ne mun mielipiteet ole mitenkään kauhean poikkeuksellisia, mutta mä ehkä sanon vähän kärkkää, minkä Suomessa on totuttu sitten. Et mun mielipiteet on aika kuitenkin semmoisia maltillisia loppujen lopuksi, vaikka ne on ehkä niinku kärkevästi ilmaistu. Ja mä käytän semmoista kärkevää kieltä, jolloin ihmiset ajattelee, että se on kauhean niinku radikaaleja ne sen mielipiteet. Mutta sitten kun katsoo oikeasti, että mitä mä sanon niissä kolumneissa, niin eipä ne nyt kauhean radikaaleja ole. Eli ei mun tavallaan just se, että mulla on ihan hyvät arvot ja mä pystyn kirjoittaa niistä mun arvoista, eikä niissä ole mitään kauheaa, että mä oon tavallaan seison niiden mun kirjoitusteni takana.
Niin, ja sitten sulla on mun mielestä ehkä niin kuin taiteilijalla sama, että se voi kärjistää joitain asioita, mutta se on osa sitä sun kirjoitustaitoa.
Mm.
Että niin kuin sä sanoit, että välttämättä sisällöllisesti ei ole mikään kauhean niin kuin raaka tai radikaali, mitä sä edes sanot.
Mm.
Mutta se, millä sä tavallaan se nimenomaan niin kuin painotat ja kirjoitat, niin sillähän sä pystyt luoda niin kuin sen teoksen, mitä sä sanoit. Että jos tehdään laulu, niin jos sä painotat siinä kertosäkeistössä tiettyjä asioita, niin ne koskettaa sitten voimakkaasti, vaikka siinä ei sanottaisi mitään muuta ihmisestä kuin, että jostain rakkaudesta laulettaisiin.
Mm.
Mä jotenkin ihailen siis sitä, kun mä oon musta aina sanotaan, että mulla on, tai äsken kun mä sanoin Kai Kortelaiselle tuossa kahvikoneella ennen kuin sä tulit, niin mä sanoin, että nyt tulee se Sanna Ukkola, että vitsi kun olisi tommonen ihminen, että sanoisi niin kuin suoraan kaikkia asioita, että kun on tämmöinen vätys, että ei sano mitään, että istuu vaan hiljaa ja kököttää, vaikka maailma räjähtää, niin on vaan se, että no tää on nyt tätä näin. Niin sitten Kaitsu sanoi, että ai sä et sano mielipidettä. Sitten mä niin kuin, että no mä en koskaan sano välttämättä, miltä musta oikeasti tuntuu.
Mm.
Että mä niinku osaan mennä kuin kalavedessä, että jos mä aistin, että täällä pitää käyttäytyä tälleen, niin mä otan jonkun roolin ja menen sen kanssa, kunhan ei vaan synny konfliktia.
Niin sä oot konfliktikammonen.
Mä vihaan konflikteja. Mm. Mä tuun ihan kauhun valtaan, jos tulee konflikti.
Sä oot vahva empaatikko.
Niin, mä oon varmaan sitä. Mä oon niinku
empaatikot ja vahvat empaatikot on usein niinku välttää konflikteja ja joo. haluaa olla hyvissä väleissä ihmisten kanssa. Että niille tärkeämpää on se, että on niin kuin, kaikilla on hyvä olla ja et ei tule tämmöisiä ristiriitoja. Mä taas on ehkä niin kuin enemmän pragmaatikko tai systematisoija, niin mä en ole konfliktikammoinen.
No et varmana jo.
Että en sinällään niin kuin nauti mistään konflikteista, mutta en mä sinällään niin kuin pelkää niitä, että kyllä mä sitä sanon. Aika suoraan välillä saatan sanoa niin vähän liiankin suoraan mun empaatikkoystävilleni, mitä pitää niin oppia.
Niin sä oot suhtaudut neutraalisti siihen, että asiat asioina tietyllä tavalla.
Niin, no ehkä jos mulla on niitä empaatikkoystävättäriä, jotka tulee mulle tilittää niistä omista ongelmistaan. Ja sitten mä saatan sanoa niille aika suoraan, että sä nyt niin toimit tässä väärin. Ja sitten kun usein empaatikko, jos mä olisin niin samanlainen empaatikko, niin mä menisin päivittelemään sitten heidän kanssaan ja niin menisin märehtimään sitä niiden ongelmaa ja voivottelemaan sitä. Mä en taas niin voivottele enkä päivittele, vaan sitten mä yritän ehkä ratkaista ja antaa heille jotain välineitä, että mitä hän kannattaisi nyt tehdä. Tai sitten just jos mä sanon jotain, niin kuin, että nyt sä toimit väärin, niin sitten se on ehkä niin empaatikoille liian suoraa puhetta.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Hei, kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Täällä on vieraana toimittaja Sanna Ukkola. Mä haluan vielä kysyä näistä ystävistä, koska sä toit ne tuohon, että millainen sun ystäväpiiri on? Sulla on ilmeisesti rikas eri tavalla ajattelevien ystäväporukka.
Mulla on aika, joo, kun mä justiinsa mietin, että mun pitäisi järjestää bileet, mutta tästä mä mietin, että mulla on niin erilaisia ystäväpiirejä, jotka ei edes tunne toisiaan ja ne tulee, että mulla on ne lapsuuden ystävät, siellä on näitä empaatikkoja aika paljon ja sitten on nämä uudemmat ystävät, jotka taas ei ole empaatikkoja, ne on taas ehkä pragmaatikkoja ja ne on samalla lailla seuraa yhteiskuntaa niin kuin minäkin ja sitten on toimittajaporukat ja mulla on vähän eri sakkeja erilaisia. Niin. Ja pragmaatikkoystävien kanssa keskustelen yhteiskunnasta ja politiikasta ja tämän tyyppisistä asioista, mutta nämä empaatikkoystävien kanssa keskustelen ihmissuhteista.
No mutta se on ihana, laita ne samaan pöytään. Mulla on aina sellainen, kun mulla on kanssa ihan laidasta, aivan laidasta laitaan. Siis kaikista eri uskontokunnista, sitten on kaikista eri kristillisistä kuppikunnista, on vähemmistön vastustajat ja sitten vähemmistön edustajat. Mä kerran järjestinkin, mulla oli jo 30, kutsui kaikki erikoiset hahmot sinne, niin siellä oli vaan 3 sääntöä, että ei saa puhua homokysymyksistä, kasteesta ja sitten naispappeudesta. Mutta meillä alkaa ohjelma-aika nyt tosiaan päättyä, me ollaan tosiaan puhuttu, eikä mä ymmärtänyt, että me ollaan näin kauan puhuttu. Kiitos Sanna Ukkola, että sä tulit ja jatka rohkeasti, niin kuin jatkatkin, ei sua tarvii edes rohkaista, sä kuulut niihin.
Kiitos. Hienoa. Yes. Hyvä, kun pyysit, Jeppu.
Joo, ja tähän loppuun sä haluat kuulla Bohemian Rhapsodyn.
Yeah.
Sä valitsit kaikista biiseistäkin monimutkaisimman ja maailman suurimman sävellyksen, maailman vaikeasti laulettavimman, ja se kertoo mun mielestä sun sielunmaisemasta.
No niin.
Siinä on niinku yhdistynyt kaikki tieteen ja musikaalisuuden ja luovuuden lainalaisuudet, ja tätä ei nimittäin kannata koskaan laulaa karaokessa ja edes yrittää. Tämä kuuluu niihin biiseihin, että tämän voi laulaa vain Freddie Mercury.
Näin jo.
Yes. Kiitos.
Kiitos. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. Easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man. Gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. I'm not back again this time.
body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the truth. Mama, ooh, I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at
Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo, Galileo
Figaro. Magnifico!
I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah!
No, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let him go!
Bismillah!
We will not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
We'll not let you go.
Let me go!
Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a devil put aside for me.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Jippu ja ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.